Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babokono eyaka ebele epai ya mwasi soki akoki simbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bokiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono oyo et comme souvent suite à relâchement y a bah éléments musculo-ligamentaires on a le poteau bengi plancher pelvien bah éléments musculo-ligamentaires on a na linga les benga maga souvent misisa alors ce qui est lembi et comme une est une voie bah bomoni ka wuchune nzalaka élastique non alors ce qui est perdu l'élasticité na mwe comme maga voie bah. Alors c'est aussi comme ça avec ces éléments-là. Ce qui est un muscle et l'ennemi est commis un peu lâche. Alors il y a moins tout comme à un niveau à comment on a beaucoup de tiaba organes noirs. Un facteur favorisant en haut ils allient âge à ménopause, c'est-à-dire âge à au moins c'est à tiki ma botte à tiki peu comme on a maquillé naïa sansa. Donc on en voit c'est à partir à bas 45 ans plus. Et aussi les accouchements difficiles, donc Kobo t'es à Passy. Donc, ma manœuvre, peut-être que ça m'a été belé pour moi, ça, Kobo, Abota, tout ça, on peut assister aussi à ça. Et tous allés peine à activité physique intense, c'est-à-dire, misala à Makassi. Et en dernier lieu, tous allés à facteur héréditaire, c'est-à-dire, ils en abattent une sous-soyo, na libota na bango. Bazaranango souvent, peut-être que par grands-parents, bakoko bazaranango et kititi et pep tabana.
Qu'est-ce prise en charge que ça les mandingue nini?
Traitement nango, to prise en charge nango, les allies principalement chirurgicales, c'est-à-dire où tu vas bien communément opération, donc tu vois les cana opération. Et opération là, ils ont maranaba, et que ça les ma par deux voies. Par voie d'abord, c'est-à-dire recosalango par voie vaginale, on a c'est beaucoup plus pour na les femmes âgées, hein, basi au bazar mon école makasi, et puis bah au bazar les sous na posa ya kobotati. Et quand recosal ma peine nanzela par voie abdominale, c'est-à-dire nanzela libum. Ça c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable. Et puis y a mon pays ça ne marquait pas. Hein, le jeune dame au bazar n'a pas ça à coprocréer et tout ça.
Prolapsus génito urinaire, topé bokiti bwanzoto ya mwasi, ezali koloba makaka na nkuku, na yango, ba ONG, meke ekozwa kabasi en charge na kobate la kabango penza. Docteur Tony abelela ki ba mingi bakobe la kabokono yango, kasi na kimia, pambate, bayo kapenza sonite, kasi ba kene na lombango na l'hôpitalo kumitalisa. Patricia Baswakanda pour la VOA Lingala Kinshasa.
Matondo mingi na bino basomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi. Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na orange botinda VOA 2 na 4200 pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299